Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sekali lagi berkumpul di Zuhur ini bagi kuliah Zuhur saya. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi perkumpulan kita ini. Semoga dengannya kita mendapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa jua faedah yang kita perolehi, insya-Allah. Seperti biasa, kuliah Zuhur saya ada dua sesi, satu sesi sebelum solat dan satu sesi selepas solat. Dan setiap sesi saya akan cuba membicarakan satu topik. Jadi untuk sesi pertama sebelum solat ini, topik yang akan saya bicarakan ialah dakwah perlu kepada pelbagai peranan, ataupun dakwah perlu kepada ramai pemain peranan, role player. Kerana dakwah ni banyak kerja, bukannya satu kerja saja. Jadi kita perlukan pelbagai pihak memainkan peranan yang berbeza-beza untuk complement each other. Itulah sebenarnya kerja dakwah. Jadi di manakah asas kepada topik ini? Kita boleh lihat asasnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 122, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا وَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang bermaksud, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan perang untuk berjihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya daripada medan jihad, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Jadi ini Allah sendiri mengatakan dalam ayat ini bahawa tidak seharusnya semua orang Islam ini terlibat dalam jihad berperang. Nah, maka dekat sini aja kita boleh lihat bagaimana berbezanya pemikiran kumpulan seperti ISIS yang mahu semua orang Islam ini pergi join dia di Iraq, di Syria dan di mana-mana dan berjihad atas nama dia saja. Dan jangan buat benda lain kecuali berjihad saja, kerana itu adalah satu tugas yang paling penting sekarang ini, kata dia. Tak payah buat benda apa-apa. Kalau siapa yang kerja bank ke kerja apa, resign, join dia. Yang bujang-bujang tinggalkan mak bapak, tak payah minta izin mak bapak. Yang suami boleh tinggalkan isteri dia, kerana dekat sana nanti dia bagi isteri baru. Yang isteri tak payah nak minta izin suami, tinggalkan saja. Kenapa? Kerana ini kewajipan yang tak perlu nak minta izin sesiapa. Macam fardu ain, macam solat. Kalau kita perlu solat, kalau nak solat perlu tak minta izin ibu bapa kita, tak payah, dia kata. Kerana ini fardu ain. Kalau mak bapak halam, tak payah nak dengar nasihat, kerana sama macam halang orang nak solat. Mana boleh halang orang nak solat, tak payah taat pada ibu bapa, kata dia macam tu. Ini pemikiran dia. Sedangkan Allah sendiri kata dalam surah At-Taubah ayat 122, tidak sewajarnya semua orang Islam diterjun pergi ke dalam medan perang. Jadi mujahidin saja, kerana semuanya nak cepat-cepat mati syahid. Semuanya nak dapat makam tinggi. Tak perlu ada orang jadi doktor, tak perlu orang belajar jadi engineer, tak perlu orang jadi ustaz, imam-imam, tak payah ni semua. Kerana apa? Yang penting sekali berjihad. Bebaskan negara Islam. Itu kata dia. Siapa yang duduk belakang berdosa kerana meninggalkan fardu ain. Jadi macam mana dengan ayat ni Allah sendiri mengatakan sedemikian? Oh, dia kata bahawa kenapa sekarang ni fardu ain? Kerana ada bumi Islam yang terjajah oleh tentera-tentera kafir.
Dan ulama dahulu kata kalau ada bumi Islam terjajah oleh tentera kafir walau seinci, jihad menjadi fardu ain. Ha, itu tafsiran dia. Tapi betul ke tafsiran seperti itu? Jawapan kita tak betul. Pada ketika ayat ini diturunkan oleh Allah SWT, pada ketika itu Mekah dijajah oleh orang Quraisy. Di dalam Mekah tu ada Kaabah. Kaabah tu rumah Allah, tanah haram. Tak ada bumi yang lebih suci di bumi, di dunia ini, selain daripada tanah haram di Mekah. Selain daripada tanah haram di mana Kaabah itu ada. Tapi pada ketika itu tanah haram dikuasai oleh orang kafir, orang Quraisy yang memusuhi Allah SWT, memusuhi Rasulullah. Dan di tanah haram itu, di Kaabah itu penuh dengan patung-patung. Allah tak kata pun pada ketika itu jangan buat apa-apa kecuali perang saja sampai tak, sampai Mekah itu terbebas, Kaabah itu suci daripada patung-patung. Allah tak kata macam tu. Allah, Rasulullah tak panggil semua orang Islam untuk datang berhijrah dengan dia, yang dekat Yaman ke, yang dekat mana-mana semua datang. Tak boleh duduk kat mana-mana kecuali datang join dia saja. Kerana apa? Kerana nak membebaskan Kaabah Mekah daripada kuasa orang kafir, membersihkan Kaabah daripada patung-patung syirik. Tak ada. Bahkan Allah turunkan ayat ini yang mengatakan bahawa tidak semua orang Islam itu patut keluar pergi berjihad. Kena ada sebahagian mereka yang buat kerja-kerja lain bagi menyempurnakan. Kerana perjuangan Islam ini banyak, bukan hanya dengan berjihad angkat senjata saja. Jadi pengajarannya ialah pada asalnya tidak wajar seluruh tenaga umat Islam diterjunkan ke medan perang. Ini pengajaran pertama daripada ayat ini. Perlu ada segelintir yang berada di garis belakang memainkan peranan lain. Kenapa? Kerana memang hidup macam itu. Bukan hanya nak berperang saja. Perlu orang jadi kadi, perlu orang jadi engineer, perlu ada orang jadi doktor, perlu orang untuk buat kerja-kerja kemasyarakatan. Dan ini semua diakui oleh Islam sebagai dakwah juga, sebagai perjuangan juga. Perlu orang mengajar anak-anak, mendidik anak-anak menjadi seorang yang baik sebelum dia boleh besar lagi nak pergi perang pun. Yang kedua, kita boleh faham dekat ayat ini bahawa perjuangan Islam bukan hanya terhad hanya pada jihad bersenjata semata-mata. Kalau Islam ini is all about jihad, tak perlu ada pembahagian tugas seperti mana dalam ayat ini. That a group of Muslim should stay back to learn their religion. Dalam ayat ini Allah kata semua pergi perang aja, jangan ada sabuan pun stay back. Tapi yang sebaliknya ialah ayat ini membenarkan sesiapa tu yang ingin memenuhi kerja-kerja kewajipan-kewajipan lain yang perlu disempurnakan bagi mencapai kepentingan-kepentingan Islam yang lain, duduk di belakang. Yang penting dia bukan seek excuse untuk ponting, untuk cabut. Tapi dia ada reason kenapa dia berada di belakang. Jadi kita boleh lihat pada ayat ini bahawa Allah mengakui perjuangan Islam memerlukan pelbagai pendekatan dan pemain peranan, role player. Bukan semua harus menjadi mujahidin saja. Kemudian kita boleh belajar daripada ayat ini. Di sana at least ada tiga jenis jihad daripada ayat ini. Pertama, mereka yang berjihad dalam erti kata di medan perang. Hari ini kita akui. Dan saya nyatakan secara jelas kat sini, walaupun kita berbeza dengan ISIS, ISIS telah memburukkan nama jihad dan nama Islam atas nama jihad. Tapi itu taklah sampai pada kita untuk mengatakan kepada dunia bahawa kan, Islam tidak pernah mensyariatkan jihad dan tidak ada jihad dalam Islam. Jihad dalam kata-kata bersenjata. kita tetap mengatakan bahawa jihad bersenjata itu ada dalam Islam dan wajar, hanya bila dia itu menepati syarat-syarat tertentu. Cuma bukan seperti mana yang didakwa oleh ISIS. Itu kita maintain. Jangan pula orang kata sesiapa saja bercakap tentang jihad bersenjata, dia tu ISIS. Kena tengok dulu konsep dia tu apa. Kerana memang ada dalam Al-Quran itu jihad bersenjata, seperti mana dalam ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga mengakui jihad mendalami ilmu agama. Kerana dalam ayat ini Allah jelas mengatakan, hendaklah ada sebahagian pada umat Islam yang tidak keluar berjihad tapi duduk di belakang, tinggal di tanah kampung dia untuk apa? Belajar agama. Kerana orang yang sibuk berjihad, dia pasti tak ada masa untuk belajar agama. Yang ketiga, jihad kata berdakwah. Kerana dalam ayat ini Allah mengatakan, perlu ada sebahagian orang yang dah belajar agama menyampaikan agama itu kepada masyarakat, mengajar yang lain, another group, dan juga mengajar mujahidin yang bila mereka dah balik daripada perang kan, they lost all the time and opportunity to learn their religion, balik jadi ada ustaz-ustaz orang-orang alim yang mengajar mereka. Dulu masa kau pergi perang 3-4 bulan tu, kau miss belajar-belajar macam ni, kau miss wahyu turun macam ni, maka diajarkan pada mereka supaya mereka dapat kan, mempertingkatkan ilmu, tidak sibuk nak berjihad saja. Maka dengan sendirinya daripada ayat ini kita boleh lihat bahawa Al-Quran mengakui tiga kelompok manusia. Satu, mereka yang mujahidin, yang pergi berjihad betul-betul seperti mana zaman Nabi, melawan permusuhan, bukan seperti golongan ISIS hari ini. Yang kedua, ulama yang tanggungjawab utama dia ialah untuk fokus mendalami agama, develop knowledge, expand knowledge. Yang ketiga, pendakwa, aktivis, yang fokus utama dia ialah untuk mengajar masyarakat supaya berjaga-jaga, beramalkan agama dan mengajar mereka yang balik daripada medan perang tentang agama yang mereka tak sempat untuk belajar pada ketika mereka pergi perang. Maka daripada ayat ini juga kita boleh lihat bahawa dalam Al-Quran ada konsep distribution of labor. Ini siapa yang belajar ekonomi, basic ekonomi, mesti belajar bab distribution of labor. Sebenarnya dalam Al-Quran mengakui benda seperti ini. Ini bukan teori ekonomi barat saja. Ayat ini jelas mengatakan perlu ada distribution of labor. Mereka yang pergi berjihad, mereka yang pergi belajar agama, mereka yang menyampaikan agama, menyebarkan agama, berdakwah di jalan agama. This is distribution of labor dalam Islam. Dan kalau kita faham daripada ayat ini, walaupun dia bercakap dengan tiga benda, tapi prinsipnya ialah Islam mengakui distribution of labor, maka kita boleh apply benda ini, prinsip distribution of labor dalam apa juga keadaan. Nak mengurus masjid, mesti ada distribution of labor. Jangan semua benda terkumpul kat seorang saja. Nabi pun tak buat semua benda. Dia bagi-bagi kerja kepada orang lain. Jangan pula ada yang kata ini teori ekonomi barat, orientalis, tak pasal-pasal saja. Hanya bila kita baca kat buku ekonomi saja, semua ni tak boleh pakai. Tapi sebenarnya ada dalam Islam distribution of labor ini, prinsip distribution of labor. Maka di rumah pun macam tu juga. Kalau kita nak jadi good leader ialah orang yang mampu untuk distribute labor, kerja dengan anak-anak buah dia. Delegate. Ini cakap senang, tapi sebenarnya nak delegate kerja tu yang paling susah bagi seorang leader. Kerana orang bila dah berkuasa ni, semua benda dia nak, semua benda dia nak kontrol. Beli pensel, beli pen, beli apa pun dia nak kontrol. Dia nak sign, approve dulu. Yang macam ni susah. Kenapa? Tak ada, tak menghayati konsep distribution of labor yang Allah katakan dalam ayat ini. Yang keenam, Kita boleh belajar daripada ayat ni, walaupun mujahid dalam Islam, orang yang berjihad dalam kata jihad sebenar, memperolehi kemuliaan di atas mereka yang tidak keluar berjihad. Ini ada dalam ayat dalam Al-Quran. Tidak sama mereka yang keluar berjihad dengan mereka yang stay back, stay behind. Tapi janganlah sesiapa pun yang keluar berjihad jadi soldier ke apa, merasakan bahawa oi, aku ni berjihad, aku mulia. Tak boleh. Kerana walaupun makam status tinggi, tapi ada dia punya downside dia. Downside dia apa? Tak ada banyak masa untuk belajar agama. Jadi jangan ingat kita ni mujahid, semua benda kita boleh cakap tentang agama. Pendapat kita saja, fatwa kita saja betul, orang lain tak betul. Kenapa? Diorang bukan mujahid. Makam jauh. Jadi kemuliaan bagi seorang mujahid itu tidak menjadikannya tahu segala perkara ataupun layak dalam semua bidang. Wallahu alam, kita berjumpa dalam sesi selepas Zuhur dengan topik jangan cari alasan untuk tidak berdakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.